следващите минути ще опитаме да повдигнем завесата около корона пандемията по света и най-вече у нас с доктор Антония Първанова, народен представител в 39-я и 40-я парламент, бивш евродепутат, бил експерт в Световната здравна организация. Добре дошли!
Здравейте!
Как си обяснявате ръстът на заразените с COVID-19 през последните седмици у нас?
Това е една въздушно-капкова инфекция, тя се разпространява и изолацията не е средство, което би могло да ограничи подобен тип инфекция. Не е толкова голям ръста на заболелите, защото трябва да се гледа на процентно ниво, а не на абсолютна стойност. И се движи около 6-7%. Не е толкова много. Ако погледнете какъв е броя на хората, които все още са болни, махаме тези, които са излекувани, тъй като с 4 месеца не може да го сравняваме това. И се вижда, че на 10 000 души е в пъти по-малко, отколкото е била грипната епидемия през януари и февруари. Някъде около 3,7 на 10 000 в момента броя на положителните, докато през януари и февруари е било около 250 на 10 000. Грипа също предизвиква не по-малки осложнения и от подобен характер, като интерстициални пневмонии, но има по-висока смъртност. Тук смъртността към момента имаме починали към 240 души, докато при грипа е всяка година около 2000 души. Виждате, че е почти 10 пъти повече. Така че до сега не се говореше в България за хората, които умират от грип и от други вирусни заболявания, осложняващи съществуващи хронични заболявания. Това малко е нечестно, особено в болниците. Колегите би трябвало да кажат какво се случва и в интензивните отделения през цялата година, особено когато има грипни епидемии. Например, когато беше грипната епидемия от свински грип 2009 година, аз разговарях с колеги от Пирогов и те казаха, че са имали на дежурство 4, 5 до 10 души починали. Докато сега, особено в последните дни, няма толкова много и несравнимо е с тогава.
Доколко по-високия брой болни се дължи на по-високото тестване или наистина има повече заразени? Има ли игра на тестове? Доцент Мангаров в петък говореше за това.
Определено виждаме, това е статистически доказуемо. Колкото повече тестове се правят, толкова повече положителни се отчитат, но има много големи несъвършенства в начина, по който се обявяват резултатите. Обявяват се, примерно, за денонощието 160-180 положителни, но част от тестовете се повтарят на хора, които са били в предни дни позитивни, и им се прави втори или трети тест. Така че не може да се разбере точно колко са хората, които са позитивни. Трябва да се определя също така и кои от тях са болни, това да се съобщава, кои от тях имат леки симптоми и колко са с по-тежки симптоми. Сега казва се само колко са. Да, казва се колко са настанени в болница, казва се и колко са в интензивни отделения, но се казва само общия брой. А за деня, колко са тези от откритите? Първо, от положителните проби, за колко души говорим. Второ, от тези хора, които като хора, а не като тестове. Колко от тях имат леки симптоми, колко имат тежки симптоми, колко са в интензивни отделения. Ако не се дават тези данни, може да се получат много изкривявания и да се насажда паника. Но в световен мащаб, спрямо началото, когато около 14% от заболелите са били с сериозни симптоми и с по-тежко протичане, в момента са под 1%. Тоест, вече боледуват хора, чиято имунна система е по-устойчива. Първи са разболелите, и това е нормално, разбира се, с тези, които са били да речем, по някакъв начин имунната им система е била по-обременена или неадекватна.
Казахте всъщност преди седмица, че офанзивата с тестването е заради усвояването на 6 милиарда евро. Всъщност, откъде се завъртя тази цифра?
Министъра на здравеопазването я каза. Той я обяви, че България ще получи такива средства, очаква да получи такива средства за реформа в здравеопазването. Сега ние, ако трябва да докараме бройката на позитивните в България, за да може да усвоим 6 милиарда евро за реформа в здравеопазването, показвайки, че здравната система има дефицити, то ще падне голямо тестване, да ви кажа. Още повече, че тестването също има значение кой бива тестван. В началото на епидемията се пропусна един съществен момент, даже още преди да започне в България да се прави тестване, трябваше да се обърне внимание на заболелите или огнища, където има от сезонен грип, и да се направят тестове, за да се види дали някой от тях не са коронавирусна инфекция, тъй като се вижда сега от колегите ми в Франция, в Италия, в Германия, че дори в Великобритания, че е имало заразени още през ноември и декември миналата година. Най-вероятно така е било и в България. След това дълго време не се тестваше масово. И в момента е безмислено това масово тестване и на посоки трябва да се тества само там, където са огнищата, ако изобщо хората имат симптоми. Има смисъл да се тестват хора с симптоми. Масовото тестване е просто така, какво ще докаже? Тези, които нямат симптоми, така ще си го изкарат и без симптоми. Но това няма да предотврати разпространението. Малко са, според мен, твърде малко внимание се отделя на говорене и на кампания с хората, които са здрави. Повече биват плашени. Повече се всява паника. Ето, например, направи ми впечатление вчера. Деца се бяха наредили пред едно магазинче да си купят сладолет. И си сменяха една и съща маска, за да могат да влязат да си купят сладолет. Това означава, че не знаят, не е обяснено защо е тази маска. Те не разбират защо има тази маска. И не са само децата. Те бяха големи деца. Те бяха на възраст 15-16 годишни. Горе-долу такъв е и случая с децата, които се заразиха в Велико Търново, които отидоха на бал. Момчето, което ги е заразило, всъщност е било с симптоми. Но нито то, нито неговите родители са обърнали внимание, и от самото начало аз казвам, че един от пороците в България на разпространение на инфекциозни заболявания от типа на сезонния грип и всякакви такива вирусни инфекции, които се предават по въздушно-капков път, е, че хората ходят на училище, на работа, по улиците болни. А когато имат симптоми, би трябвало да стоят вкъщи. И когато си отделил огромна част от времето, за да обясняваш и да задържаш вкъщи здравите, не си свършил правилната работа, за да може тези, които имат леки симптоми, да разберат, че трябва да останат точно те вкъщи, за да не разпространяват. Цялото население беше задържано вкъщи, това нанесе сериозни икономически щети, това доведе до безработица, до фалити, до напрежение за бизнеса, доведе до психологически проблеми, до домашно насилие, до ръст на жените, които са убити при домашно насилие, до ръст в броя на тревожните разстройства и така нататък.
Сега изглежда ли изтървана ситуацията от към мерки? И случайно ли е това?
Не, от към мерки не изглежда изтървана. Тя изглежда изтървана емоционално. Но от към мерки виждаме, че твърде малко хора имат изобщо някакви симптоми. Но не говорим, че има малка и спекулация с PCR-теста, тъй като той открива вирусни частици. Вирусните частици сами по себе си обаче не се казва в България, не се казва или най-малкото от Националния оперативен щаб, не се казва колко трябва да има вирусни частици, за да може да един човек да зарази друг. Сега германски учени са установили, че в една капчица слюнка или секрет при издишване, кашляне, кихане, трябва да има между 60 и 70 хиляди частици, за да се получи заразяване. Докато при обикновения грип трябва да са около 6 хиляди. Виждате какво голямо число трябва да бъде, за да може да настъпи заразяване. И освен това, голяма част от хората, които имат леки симптоми или никакви симптоми, всъщност не заразяват. Дълго време се спореше за това дали заразяват заразоносителите, дали не заразяват. Това ще продължи по този въпрос да се спори. Разбира се, трябва да има изследвания и да мине повече време, за да се разбере как се държи коронавирусът в обществото като цяло и в нашите тела. Възможно е той да остане и да циркулира в обществото, както и в организма на човек, но да не го разболява и да не предизвиква тежки осложнения. И тук вече ще започнат и изследванията, защо определени хора реагират много, много бурно, много драматично, с много тежки симптоми. Какъв тип имунна система имат тези хора? Защо техният имунен отговор е или неадекватен, или прекалено много слаб или много силен, да, макар че относително това е в разговорен език, така да се каже, но тези неща медицината във всички случаи ще намери отговор и те имат отношение и към разработването на ваксина. Но към момента е твърде рано да се каже, важното е хората да не изпадат в паника и когато имат някакви симптоми, да пазят околните и да не разпространяват заразата. Нямаше логика в това да си останат вкъщи здрави хора, а в същото време да е разрешено да се ходи на работа и тези, които си ходиха болни по време на грипни епидемии, те си ходиха по време и на коронавирусната инфекция и до ден днешен си ходят леко болни навсякъде.
А разрешението за публика на матча футболния за купата?
Това е някаква екзотика, нали?
Какво целеше?
Имаше един анекдот по този повод, ама изглежда така, че в петък е опасно да се събират много хора, в неделя е опасно да се събират много хора, но в събота не е. И това е абсурдно, защото показва, че мерките не почиват на някакви критерии, които са научно обосновани. А ако се казва, че трябва да има в един сектор до 1000 души или до 3000 души, пък след това до се дигат 12 000, естествено, че ще се събират феновете, а те в агитки се събират и не само на стадиона. И как си е въобразявал някой, че като пусне 12 000 души на стадиона, те ще стоят като на оперен спектакъл и така кротко, мирно, седнали на седалките през един, през ред. Това е абсурд. Това беше просто под натиск на агитките и за мен е доказателство, че много наясно са били в щаба и в правителството, че тази инфекция не представлява кой знае каква заплаха за общественото здраве и могат да си позволят съответно и някаква гъвкавост при прилагане на мерките. Иначе не мога да си го обясня. Аз съм абсолютно сигурна, че колегите ми в Националния оперативен щаб са много добри професионалисти. В никакъв случай не мога да допусна, че те имат пропуск в обучението си и в познанията си. Затова съм склонна да мисля, че страхът да не би да се изпусне тази епидемия доведе до решения, които са непочиващи на научна основа. Доведе до малко повече емоции, до всяване на страх. Но за мен е грешен подход със страх да държиш хората в подчинение. Както виждаме, страхът не ги мотивира, а да не говорим, че той въобще не им обяснява какво е правило.
Беше страхът,
когато ти е страх, но не знаеш как да се предпазваш как предпазваш себе си и останалите. Просто те е страх и какво правиш? Разменяш си една и съща маска. Това е абсурдно. Затова никъде не съм прочела, не само аз, и никъде и не го пише в никоя научна студия, учебник или каквото искате, че страхът е средство за управление на епидемии. Или паниката и така нататък, или затварянето на здрави хора в къщи. Ние от какво ги пазим? Представете си, ние живеем в общество, което е доста гъстонаселено. И обменяме помежду си различни вируси и бактерии. И когато влезе в това общество определена инфекция, тя се разпространява. Това означава ли, че ние всеки път, когато има подобно нещо и всеки път, когато, да речем, има сезонен грип, цялото общество, всички здрави хора трябва да бъдат заключвани в къщи? Това е абсолютен абсурд. Това е нарушение на правата, това е нарушение на свободата на хората, нарушение на Конституцията. И освен това, кой решава да предпазва кого от какво? Кой така решава за нашето здраве, че трябва да ни предпази от нещо, от което по принцип не може да бъде предпазено, защото е въздушно-капкова инфекция и тя се разпространява много бурно и много масово. И с какви методи? Така че и всеки път ли ще бъдат хората заключвани? Това е сериозен проблем.
Ще доведе ли вдигането двойно на клиничната пътека за COVID-19 до усилени хоспитализации?
Възможно е. Може би, ако наблюдаваме, ще стане ясно дали това е така. Към момента няма възоснова на какво да го твърдим, но във всички случаи тази цена на клиничната пътека беше неадекватна. Дали ще има злоупотреба и хоспитализация, времето ще го покаже. Иска ми се да не е така. Но и към момента има социални хоспитализации. Тоест, семейства, които са повече живеещи в едно жилище и не може да се извърши карантина в отделна стая на член от семейството, позитивните биват хоспитализирани не защото имат каквито и да било оплаквания, а защото да се предпазят останалите. Това е една ненужна хоспитализация. Няма по този пациент няма разходи, но разбира се, клиничната пътека бива заплащана. Нека да наблюдаваме и да видим какво ще се случи.
Да, ще имат ли финансови изгода болниците от повече пациенти?
Ако се хоспитализират хора без оплаквания и за които не се налагат специални грижи и лечение, а просто само са изолирани, очевидно няма да има. Ще има разходи само за хотелски разходи, така да се каже, в болницата.
Има ли корона балон? И ако да, кога ще се спука?
Той вече се спука. Виждаме, че във всички страни, там, особено там, където имаше по-големи нива на смъртност, започват учените да търсят отговори на въпроси, свързани с насаждането на паника, с определени съобщения, с записването на като починали на хора, които имат придружаващи заболявания и то тежки, сериозни. Това са им всъщност основните заболявания. Влошаването им настъпва поради корона инфекция, но би настъпило поради всякаква друга инфекция или всякакво друго обстоятелство, което би влошило към момента допълнително здравословното им състояние. И този корона балон се спука с разследванията, които започнаха журналистите от Guardian и не само те, и с съобщението на Европейската асоциация на патолозите, които казаха, че то първо обвиниха Световна здравна организация, че им забранява да правят аутопсии. Това е един много сериозен въпрос и проблем. Защо СЗИ още забранява? Било опасно. Ма това не е особено опасна инфекция. Никой не е обявявал за такава. тя не предизвиква специфично заболяване. Тя предизвиква заболяване, каквото предизвикват и другите видове вируси, които са свързани с респираторни проблеми и предизвиква интерстициална пневмония, която е позната на лекарите. И патолозите казаха, че на малкия брой аутопсии, които правят, всъщност не намират увреждания, дължащи се на самия коронавирус. Намират частици от него, но не и увреждания или някаква полиорганна недостатъчност или на определен орган дори, които да се дължат специално на вируса. Те дори не откриват и така наречените моноклонални антитела върху засегнатите органи, което означава, че смъртта не е настъпила следствие на коронавирусната инфекция.
Каква е финансовата роля на СЗО по време на световни пандемии и каква е връзката с фармацевтичните компании?
Това самите разследващи журналисти започват да го осветяват. Сега през 2009 година, когато беше направен същият опит за обявяване на световна пандемия, беше открито, че от общо 16 експерти към СЗО, които това е експертен съвет, който трябва да даде указания за обявяване на определена степен на заплаха на общественото здраве и съответно обявяване на пандемия. От тях 5 са били финансирани за консултантски услуги от 2 фармацевтични компании, които правят ваксини. Но тогава един препарат за лечение, Тамифу, и ваксините бяха предварително готови. И желанието да се обяви пандемия беше свързано с препоръки от Световна здравна организация за създаване на един запас от ваксини и Тамифу за всички страни в доста големи количества, тъй като ваксината беше, разбира се, както и сега тази, която се приготвя, с 2 апликации. 2 винаги е по-добре финансово, отколкото една.
И повече от едно, да.
Интересно, че сезонния грип е с една, а когато дойде пандемия, изведнъж стават ваксините с 2 апликации, 2 плащания. Добре е, нали? Откриха се още много връзки, които така доведоха до оставка на този експертен съвет, на целият. В момента също има връзка между, разкрита връзка между генералния секретар на СЗО и Бил Гейтс. След това беше открита връзка между фонда, който закупува ваксини, този фонд на Бил Гейтс, и разпространява тези ваксини в развиващи се страни, и фармацевтични компании, поне 10, в които той има акции. Следствие на това разкритие той беше принуден да напусне тези компании и да прехвърли акциите си. Той ги прехвърля на своят най-добър приятел Уорън Бъфет, с когото казва, че играят всеки следобед на карти. Очевидно много са близки. Но остава като директор на борда на директорите на неговата корпорация. Впоследствие и това беше разтълкувано като конфликт на интереси. Наложи се оттам да напусне. Представете си, имаш акции в компании, които произвеждат ваксини или лекарства против малария, туберкулоза, спин и така нататък. И в същото време ти купуваш точно от тези компании огромни количества с пари от дарения, които не са само твои. Събрал си големи дарения от различни хора с така, и фирми с насоченост към благотворителност. Това си е бизнес. От всякъде. Няма как да бъде това нещо прескочено. Друго, което установиха разследванията, и те ще продължат, още много мръсни тайни ще излязат на бял свят. Например, Уолл Стрит определя цената на бъдещата ваксина, разработена от AstraZeneca, на доста високи нива. Също така и един медикамент, който е противовирусен, разработен от една никому неизвестна до 2019 година компания Gilead Sciences, като цената е, на която се търгуват и акциите заради тази цена, е 5000 долара. В момента, в който се заговори за ваксина, цената стана, или ваксина, която те първа, много скоро тук предстои да се появи, цената стана 2340 долара. И след това, тъй като се появиха съобщения от много други компании, тази цена беше обявена, че най-вероятно тя ще струва около 310. Виждате, от 5000 падаме. И след това стигна в договор потвърдени, даже 7 договора с генерични компании на 70 долара. Очевидно става въпрос за борсови спекулации, които вдигат акциите, но интересното е, че тази мъничка компания, която успя с такива борсови спекулации и не без участието на съобщения от страна на СЗО и на американския президент, да си вдигне доста добре позицията, към нея прояви интерес AstraZeneca, която в момента се води като най-напреднала по създаването на ваксина и заради която цяла Европа събира финансов ресурс за акумулиране съответно на някъде около 1,2 милиарда за производството и разпространението на тази ваксина, която още не е произведена и не се знае дали точно как ще стане, но AstraZeneca решава да купи Gilead Sciences. И сега къде е играта? Една много ефтина към 2019 компания, много мъничка, рязко си вдига цената с съобщение, че този ремдесивир работи. След това се появяват китайски съобщения, че този ремдесивир не работи. Пада и цената, AstraZeneca решава да я купи и това ще бъде най-голямата сделка в историята изобщо на сливане на фармацевтични компании. Интересни времена и в други компании се наблюдават движения в акциите и борсови спекулации, но ваксина към момента виждаме, че няма. Такава беше и играта с хидроксихлорохина. В момента, докато беше обявен за панацея, появиха се съобщения, че той нанася много щети, без да има съществени ползи, без да има доказано намаление на смъртността или на тежестта на заболяването. Така е и с този ремдесивир. Представете си, той само с 7% намалява риска от смърт. Само с 7%. Но в същото време това, което намалява, е престоя в болница на пациентите с 12 000, с 4 дни или с 12 000 долара. Виждате, че в една среда, каквато в здравеопазването, каквато е в Съединените щати, се цели намаляване на престоя на заболелите, както и намаляване на разходите. В България е обратно. Ние хоспитализираме хора, които нямат никакви симптоми и целим да увеличим цената на клиничната пътека. Има едно общо нещо между двете обаче. Отсъства пациент. Отсъства интереса на пациента. Отсъства живия човек. Едните гледат да му скъсят престоя, другите да му го удължат. Обаче качеството на услугата, неговото здраве, къде е в цялата работа неговото здраве и неговия интерес? И цялата тази игра и тези цени и борсови спекулации, те как довеждат до повишаване на здравето, на подобряване здравето на населението? За това няма, никой не говори.
Така да завършим тази наша среща с отворените ви въпроси и благодаря на доктор Антония Първанова за това участие.
Да пожелаем здраве на всички слушатели.
Да.